Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Είμαστε στη σειρά των μαθημάτων «Γεννηθήτω το θέλημά σου» και είμαστε στο σημείο ότι ο Θεός θέλει να έχουμε γνώση του Λόγου Του και είπαμε διάφορα θέματα που θέλει ο Θεός να έχουμε γνώση. Έχουμε πει αρκετά. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι υπάρχουν θέματα που επιτρέπει ο Κύριος να τα ξέρουμε και θέματα που δεν επιτρέπει να τα ξέρουμε. Και είπαμε ότι, παραδείγματος χάρη, επιτρέπει να ξέρουμε τη γενιά που θα έρθει ο Κύριος, αλλά δεν επιτρέπει να ξέρουμε ούτε χρόνο, ούτε ημέρα, ούτε ώρα. Δεν το επιτρέπει αυτό. Ούτε θα το μάθουμε ποτέ. Θα έρθει όπως τον κλέπτη. Και έχουμε πει ότι όταν ο Κύριος λέει ότι δεν πρέπει, δεν το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να παραβιάσουμε το Λόγο του Θεού και να βάλουμε δικά μας. Είναι σαν να προσθέτουμε, με αποτέλεσμα πέφτουμε έξω και κάνουμε λάθη. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στην Αποκάλυψη, λέει, λάλησαν οι 7 βροντές. Δεν ξέρουμε τι είναι 7 βροντές. Έτσι λέει, λάλησαν βροντί, είναι δηλαδή κάτι, ένας δυνατός θόρυβος, φωνάζει δυνατά. Αλλά του είπε να μην τα γράψει αυτά που είπαν οι 7 βροντές. Και δεν τα γράψε ο Ιωάννης. Τι να είπε άραγε? Πού να ξέρουμε τι να είπε, αφού δεν το λέει? Μα αφού μιλήσανε. Εντάξει, αλλά αφού δεν ξέρουμε τι είπανε. Όπως εκείνο το σημείο που λέει ο Ιησούς έσκυψε κάτω και έγραφε με το χέρι. Τι έγραφε? Και αρχίζουνε τώρα και εγώ λέω ότι έγραφε αυτό. Έγραφε τις αμαρτίες αυτών. Άλλος λέει έγραφε αυτό. Όλα είναι υποθέσεις. Από τη στιγμή που δεν μας λέει η Γραφή τι έγραφε, δεν υπάρχει λόγος εμείς να το παραβιάσουμε και να πούμε ότι έγραψε αυτό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, είναι θέματα, όπως λέμε, που μπορούμε να γνωρίζουμε και θέματα που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Δηλαδή πότε θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την Εκκλησία Του δεν το ξέρει κανένας, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, λέει, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Ο Υιός δηλαδή σαν άνθρωπος Χριστός. Δεν το ξέρει αυτό. Γιατί περιμένει από τον Πατέρα, έχει υποταχθεί στον Πατέρα και περιμένει να του δώσει το πρόσταγμα. Σήμερα, αδερφοί μου, θα δούμε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε ότι όλοι εξεύρωμε, λέει, στη σελίδα 999 στο Ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους, λέει ότι εξεύρουμε ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Πιο πάνω λέει, επειδή στο 20 η κτήσης υπετάχθη στην ματαιότητα ουχή εκουσίως αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπεί διότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να μην ξέρει ότι ό,τι συμβαίνει πάνω στη γη, ό,τι κακό συμβαίνει, είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αν δηλαδή δεν είχε αμαρτήσει ο άνθρωπος, δεν θα είχαμε αυτή την κακοποίηση, τη φθορά της φύσης. Η αιτία δηλαδή που η φύση όλη είναι μέσα στη φθορά είναι γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος. Η γη, παραδείγματος χάρη, δεν έβγαζε αγκάθια. Ούτε το λιοντάρι έτρωγε τα άλλα τα άλλα ζώα και οι τίγρεις και αυτά τα αρπακτικά. Δεν ήταν έτσι την εποχή εκείνη. Δεν ήταν έτσι. Απ' την ώρα όμως που αμάρτησε ο άνθρωπος, μπήκε η βία μέσα σε όλη τη φύση. Από την ώρα δηλαδή που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, μπήκε η αμαρτία μέσα στη γη. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας ήταν να πεθαίνει ο άνθρωπος από τη μια, αλλά και η γη να φθείρεται από την άλλη. Όλη λοιπόν η φύση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα. Από τότε δηλαδή που αμάρτησε ο άνθρωπος, αγωνιά η φύση. Και μάλιστα το περισσότερη, την περισσότερη θα λέγαμε μόλυνση θα τη φάει η γη την εποχή του Αντιχρίστου. Τότε λέει η γραφή «Πάσχλωρος χόρτος κατεκάει». Στην αρχή το τρίτο το δέντρο. Μετά όλα τα δέντρα. Στην αρχή λέει το τρίτο της θαλάσσης. Μετά λέει όλη η θάλασσα μολύνθηκε. Μετά λέει ότι οι αστέρες θα πέφτουν πάνω στη γη. Μιλάει ότι θα πέσουν πυρηνικά. Πάρα πολλά κακά δηλαδή θα γίνουν πάνω στον κόσμο. Θα γίνουν πάρα πολλά κακά. Και λέει η γραφή όταν θα κατέβει ο Κύριος θα διαφθείρει, λέει, τους διαφθείροντας στη γη. Η γη λοιπόν συστενάζει γιατί ο άνθρωπος τώρα όλο τη μολύνει, τη χτυπάει, την παραβιάζει, όλους τους κανόνες που ο Θεός βάζει προσπαθεί ο άνθρωπος να τους παραβιάσει. Και λέει ότι αυτή η φύση περιμένει πότε θα γίνει η ελευθερία των ιών της δόξης των τέκνων του Θεού για να ελευθερωθεί και αυτή. Δηλαδή όταν θα ελευθερωθούν τα παιδιά του Θεού και τελειώσει ο Κύριος με την αμαρτία και την κλείσει όλη την αμαρτία και τους ασεβείς μέσα στην αιώνια απώλεια, τότε νέο ουρανό και νέα γη προσμένουμε, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή όλη η φύση μετά θα ηρεμήσει, όλο το σύμπαν θα ηρεμήσει. Αυτή τη στιγμή όλο το σύμπαν είναι σε ταραχή. Και η αιτία ήταν ο διάβολος, ο οποίος παρέσυρε μαζί με, τους αγγέλους, παρέσυρε και τον άνθρωπο. Μια μερίδα αγγέλων και μια μερίδα ανθρώπων. Και λέει τώρα εδώ, εμείς λοιπόν το ξέρουμε ότι αυτή η κτήση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομαι την απαρχή του Πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομαι ένα αυτής, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Και εμείς στενάζομαι, γιατί βλέπουμε τα κακά που κάνει η αμαρτία, τον πόνο. Εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, δηλαδή που μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ορισμένα πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Μπορεί να είναι μορφωμένοι άνθρωποι, να έχουν βγάλει πανεπιστήμια, να έχουν βγάλει σχολές, δεν τα βλέπουν. Μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την απαρχή του Πνεύματος αντιλαμβάνονται τι γίνεται και αυτοί βέβαια καταλαβαίνουν και περιμένουν την απολύτρωση. Τώρα θέλω να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει και αυτό να το γνωρίζουμε. Λίγο στην επόμενη σελίδα στο Ρωμαίους ή τα κεφάλαια που διαβάζουμε πάλι, θα διαβάσω τώρα από το 28 εδάφιο να δούμε ένα άλλο πράγμα που πρέπει να εξεύρουμε. Διαβάζω λοιπόν στο 28 εδάφιο. εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Εδώ λοιπόν έτσι το μεταφράζει ο Βάμβας, ότι εμείς εξεύρωμε, λέει, ότι πάντα συνεργούνε προς το αγαθό. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός το επιτρέπει και είναι για το καλό μας. Εκτός κι αν εμείς πάμε κόντρα και προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το κακό. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα που λέμε, γιατί να συμβούν σε μας ή γιατί να συμβούν στον άλλο. Και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που γίνεται αυτό. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι πάντα συνεργούνε προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει, αδερφοί μου, ότι έρχονται πράγματα πολλές φορές στη ζωή μας που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παίρνω ένα παράδειγμα. Οι Ισραηλίτες ήταν μέσα στην Αίγυπτο και πήρε μία απόφαση, επειδή ευξανόταν ο Φαραώ τα παιδιά του, των Εβραίων, να τα σκοτώνουν. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί να το επιτρέψει αυτό ο Θεός? Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Πολλές φορές εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ποιο είναι το γενικότερο σχέδιο του Θεού και τι θέλει ο Θεός να βγάλει από αυτό. Όμως μετά από αυτούς τους μάρτυρες που σκότωσε ο Φαραώ, έγινε ένα απίθανο έργο. Έφτιαξε ο Θεός ένα λαό μέσα από τον οποίο ήρθε ο Χριστός. Δεν ξέρουμε εμείς γιατί ο Θεός επιτρέπει ορισμένα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αδικήσει κανένα. Πολλές φορές λέμε, γιατί εμένα, ας πούμε, ο Θεός να μην μου δώσει πλούτη, αφού δικό του δεν είναι το αργύριο. Θα μας έδινε, θα είχαμε άφθονα τα αγαθά. Δεν μιλάμε σοφά όταν σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί αυτό είναι πολύ φτωχό. Αυτό, όταν δηλαδή σκεφτόμαστε έτσι, είναι πάρα πολύ φτωχό. Γιατί ο Θεός είπε από την αρχή, με κόπο και με υδρότα θα βγάλεις το ψωμί σου. Έτσι δεν είπε στον Αδάμ? Με κόπο και με υδρότα θα βγάλεις το ψωμί σου. Μέχρι που να πας στη γη από την οποία σε βγήκες. Και συνεχίζει, αδερφοί μου, εδώ η γραφή και λέει, πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Εάν δηλαδή ο Θεός μας έδινε περισσότερα χρήματα, πρώτα απ' όλα, είστε σίγουροι ότι θα κάναμε σωστή διαχείριση αυτών που θα μας έδινε ο Θεός? Μέσα στη γραφή βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, πόσο δυσκόλος θέλεις εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Είναι πιο εύκολο να περάσει μία κάμιλος από μία τρύπη, λέει, της βελόνης, από εκεί, από το τρύπα εκεί της βελόνας, παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα πολλές φορές, επειδή νομίζουμε ότι αν είχαμε πολλά λεφτά θα είμαστε καλύτεροι, θα είμαστε πιο αυτό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ότι ο Θεός δεν μας δίνει βγαίνει σε καλό μας. Γιατί συνήθως τα χρήματα δίνουν στον άνθρωπο ψεύτικα φτερά και πετάει σε δρόμους που είναι ολισθηροί και πάει στην κατρακύλα και στο τέλος βυθίζεται στον όλυθρο. Χάνει το Θεό, στηρίζεται στο χρήμα του, χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, φεύγει η πίστη. Γι' αυτό, αδερφοί, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, να μην λέμε γιατί να συμβεί αυτό. Μερικές φορές συμβαίνουν παράδοξα πράγματα. Λέει, αδελφοί, μη παραξενεύεστε όσοι αν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι. Καμιά φορά συμβαίνουν πράγματα που δεν τα περιμένεις, όπως αυτό που συνέβη στον Ιώβ. Ερχότανε το ένα πίσω από το άλλο. Δεν ήξερε ο Ιώβ γιατί γίνονται όλα αυτά. Δεν ήξερε. Το σίγουρο είναι όμως, αδερφοί μου, ότι ο Θεός μετά από αυτή την ταλαιπωρία του Ιώβ έδωσε ένα παγκόσμιο μάθημα σε όλη την ιστορία των ανθρώπων, την υπομονή του Ιώβ, την πίστη του Ιώβ. Μέχρι σήμερα τη διαβάζουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν ξέρουμε λοιπόν γιατί επιτρέπει ο καθένας. Εμείς όμως εξεύρουμε ότι για να το επιτρέψει ο Θεός, επειδή εμείς τον αγαπάμε, με καλό σκοπό το επιτρέπει. Και λέει τώρα εδώ κάτι άλλο. Πάντα συνεργούσι προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Δεν συζητάμε για τους άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Τους οποίους, λέει, εις τους της καταπρόθεση κλητήσους, δηλαδή εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, αυτούς δηλαδή που τους κάλεσε ο Κύριος με την πρόθεση να τους πάρει κοντά του, να τους πάρει κοντά του. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, υπάρχει το ερώτημα. Κάποιον ο Θεός τον καλεί κοντά του και κάποιον δεν τον καλεί κοντά του? Κάποιον τον προορίζει ο Θεός για τον ουρανό και κάποιον όχι? Και πάνω σε αυτό θα σταθούμε λίγο, γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Στο επόμενο κεφάλαιο μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος και δίνει την ερμηνεία. Και μιλάει τώρα, θα το διαβάσουμε το επόμενο κεφάλαιο για να δούμε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέει λοιπόν ότι αλήθεια λέγω, εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου επνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον οδύνην την καρδία μου, διότι ευχόμην εγώ αυτός να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδερφών μου, το κατασάρκα συγγενών μου, ή την εσύν Ισραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, εκ των οποίων είναι οι πατέρες, εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, όν επί πάντων Θεός ευλογητός του αιώνας αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσεν ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ούτε διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα. Εδώ λοιπόν ξεχωρίζει ότι δεν είναι επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ θα μπουν όλοι στον ουρανό. Γιατί ο Αβραάμ έκανε και άλλα παιδιά. Έρχεται και μας ερμηνεύει ο Παύλος εδώ. Αλλά η Γραφή λέει ότι εν το Ισάκ θα κληθεί σε σένα σπέρμα. Από τον Ισάκ δηλαδή θα έρθει ο Χριστός. Οι υπόλοιποι, τα άλλα παιδιά, δεν θεωρούνται, λέει, ότι δεν λογαριάζονται τα άλλα τέκνα για σπέρμα, διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως: κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει υιόν. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και η Ρεβέκα, όταν συνέλαβε δύο εξενός ανδρός, Ισάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσει τι αγαθόν ή κακόν, δια να μείνει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος, ερέθη ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλέψει εις το μικρότερο. Δεν λέει εδώ βέβαια, λέει εδώ είναι η κατεκλογή του Θεού πρόθεσης και το μεταφράζει σαν προορισμό. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να σας πω, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι εδώ μπερδεύονται πάρα πολύ. Αφού δεν έχει κάνει τίποτα ούτε ο Ισάκ ούτε ο Ιακώβ, γιατί ο Θεός λέει από την αρχή ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στον μικρότερο, και στη συνέχεια λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Ισάκ εμίσησα. Εδώ λοιπόν τώρα δημιουργείται το ερώτημα, και είναι δύσκολο αυτό το σημείο και πάρα πολλοί μπερδεύονται, και γι' αυτό το διαβάζουμε, γιατί δεν πρέπει να μπερδευόμαστε, πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ. Έρχεται ο Παύλος τώρα και μας το ερμηνεύει και λέει, τι λοιπόν θα πούμε, μήπως είναι αδικία εις τον Θεό? Γιατί έτσι όπως ακούγεται φαίνεται σαν να είναι άδικο, ότι δηλαδή ο Θεός έχει προορίσει τον Ιακώβ για ευλογία και τον Ισάφ για κατάρα. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι το είχε πάρει μία φορά ένας και μου λέει, άστο, μην το ψάχνεις, όλη η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Λέω, τι πάει να πει αυτό? Να, μου λέει, επειδή είναι τσακωμένος ο Θεός με τον διάβολο, την πληρώνουμε εμείς τα πιόνια. Μπράβο, λέω, την έβγαλες, λέω, τη λύση του προβλήματος πολύ εύκολα. Έτσι είναι, του λέω. Δηλαδή, ο Θεός, επειδή είναι τσακωμένος με τον διάβολο, έφτιαξε ένα δημιούργημα το οποίο το αγάπησε τόσο πολύ ώστε να στείλει το γιο του να πεθάνει γι' αυτό? Τι είναι αυτά που λες? Πράγματι χρησιμοποίησε τον άνθρωπο για να συλλάβει τον διάβολο και να τον καταδικάσει, αλλά δεν έφτιαξε μόνο γι' αυτό, ήταν και αυτό μία από τις αιτίες. Η αιτία είναι ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός αγάπησε αυτό το δημιούργημα που το ονόμασε άνθρωπο, του το στόλισε τη γη, τον έβαλε πάνω σε ένα μικρό πλανήτη μέσα σε όλο το σύμπαν και άρχισε να ασχολείται μαζί του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν είναι παιχνίδια, αδερφοί μου αγαπητοί. Παιχνίδια, να λένε, όχι, είναι ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό με τους πλουσίους που παίζουν με τα έθνη. Εμείς είμαστε φτωχοί, αν αυτή πέσει η ζαριά σε εμάς, αλίμονό μας. Αν πέσει σε άλλο κράτος, αλίμονο σε αυτούς. Δεν είναι έτσι με το Θεό, αδερφοί. Αλλά και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά ο Θεός τα επιτρέπει, γιατί ο κόσμος είναι το πονηρό. Πας, λέει, ο κόσμος είναι το πονηρό, κοίτα. Και επιτρέπει ο Θεός να εμφανιστεί ο κακός. Θα δούμε όμως γιατί το επιτρέπει πιο κάτω. Εδώ λέει ο Παύλος, μήπως είναι αδικία παρά το Θεό. Ο Θεός, αδερφοί μου, έχει ένα προνόμιο που δεν το έχει κανένας. Και αυτό το προνόμιο είναι να ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας άλλος, μόνο ο Θεός. Δεν ξέρει κανείς το μέλλον. Γι' αυτό λέει, λέει όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Δηλαδή πρώτα ο Θεός προγνωρίζει και μετά προορίζει. Δηλαδή έχει την ικανότητα ο Θεός να ξέρει τι θα γίνει μετά, χωρίς όμως να επεμβαίνει για να αλλάξει αυτό το οποίο θα γίνει. Μόνο εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Εμάς μας έχει δώσει την εξουσία να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να αλλάξουμε το μέλλον μας, να αλλάξουμε τα πάντα. Λέει λοιπόν εδώ που διαβάσαμε τώρα, τον Ιακώβη γάπησα, τον Ισάφη μίσησα. Μήπως είναι αδικία πάρ' το Θεό, μη γέννητο. Γιατί λέει η γραφή προς τον Μωυσή, θα ελεήσω όντι να ελεώ και θέλω εκτιρήσει όντι να εκτίρω. Δηλαδή αυτόν τον οποίο τον ελεώ, θα τον ελεώ. Γιατί κάτι βλέπει ο Θεός πάνω στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δηλαδή αν ο Θεός δεν μας ελεήσει, δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε μέσα στον κόσμο αυτό. Υπάρχει όμως και το ανάποδο. Κάποιος τους ελεεί και κάποιος τους κληρύνει. Και λέει πιο κάτω, δια τούτο η γραφή λέγει προς τον Φαραώ, δια αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν εσύ τη δύναμή μου, δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, δια τι πλέον μέμφεται, εις το θέλημα αυτού της εναντιούται. Θα μου πεις λοιπόν ο Θεός, γιατί πλέον κατηγορεί, στο θέλημα του ποιος μπορεί να εναντιωθεί? Αυτό είναι τώρα το θέμα, λέει ο Παύλος. Διαβάζει μέσα στη γραφή και βλέπει ότι από την αρχή αγαπάει τον Ιακώβ. Τον Ισάφ όμως τον μίσησε. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί αδερφοί μου, ο Θεός έχει την πρόγνωση. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ήδη λοιπόν ο Θεός, πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά, επειδή έχει αυτή την ικανότητα, ότι ο Ιακώβ θα αγαπάει το Θεό και ο Ισάφ δεν θα αγαπάει το Θεό. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν επεμβαίνει και αφήνει να γεννηθεί πρώτος ο Ισάφ. Γιατί θα λέγαμε, αφού το ξέρει ο Θεός ότι ο Ισάφ δεν θα αγαπήσει ποτέ το Θεό, γιατί να μην γεννηθεί πρώτος ο Ιακώβ, αφού ήταν δίδυμοι. Μάλιστα τσακωνόταν λέει μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Και γιατί να μην γεννηθεί πρώτος ο Ιακώβ, να έχει εκείνος όλα τα πρωτοτόκια. Και έχει και τα πρωτοτόκια και την ευλογία. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφοί, να γεννηθεί πρώτος ο Ισάφ. Και ενώ γεννήθηκε ο Ισάφ πρώτος, έχει πάνω του και τα πρωτοτόκια και την ευλογία. Στο χέρι του είναι τώρα να τα κρατήσει και στο χέρι του είναι να τα πετάξει. Αυτό θέλει να μας δείξει η γραφή εδώ. Απλά ο Θεός ήξερε από την αρχή ότι ο Ισάφ θα τα πετάξει. Είναι άλλο θέμα το να ξέρω τι θα συμβεί και άλλο θέμα το να επεμβαίνω στο τι θα κάνει ο άλλος. Γιατί αν πάρουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει, μου είπε μία φορά ένας αδερφός, εγώ αδερφέ είμαι σαν τον Φαραώ, είμαι σκληρός άνθρωπος, γι' αυτό ο Θεός εμένα με έχει για την απώλεια, ενώ σένα σε έχει για την αιώνια ζωή. Λέω, μη σε ξεγελάει ο πονηρός, του λέω, αδερφέ μου. Μη σε ξεγελάει ο πονηρός, δεν είσαι για την απώλεια. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο σατανάς τα λέει αυτά για να σε ξεγελάσει και να σε πάρει μαζί του. Αλλά ο Κύριος θέλει να σε σώσει, θέλει να σε πάρει κοντά του. Γι' αυτό άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη και πέθανε. Για να σε πάρει κοντά του, να μην χαθείς. Αλλά είναι στο χέρι σου τώρα. Στο χέρι σου να κάνεις εσύ το βήμα της σωτηρίας. Τι μπορεί να σου κάνει τίποτα ο Θεός? Λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος λέει, εγώ πιστεύω αλλά δεν βαπτίζομαι γιατί φοβάμαι μη με δει κανένας, φοβάμαι τι θα πουν οι γείτονες, φοβάμαι τι θα πει ο άλλος, τι δεν βαπτίζεται? Τι μπορεί να του κάνει τίποτα κανένας. Ούτε συγγενείς, ούτε γονείς, ούτε αδέρφια, ούτε ο Θεός, τίποτα. Ο άνθρωπος πρέπει να πει εγώ θέλω να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να πιστέψω στον Χριστό και να βαπτιστώ στο νερό. Εάν ο άνθρωπος δεν το πιστέψει αυτό και δεν κάνει ο ίδιος την ενέργεια, δεν μπορεί να το κάνει κάτι ο Θεός. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Δεν φταίει ο Θεός τώρα που ο άλλος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Φταίει ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν έρχεται και λέει, εσύ λέει ο άνθρωπε μάται, ποιος είσαι που ανταποκρίνεσαι προς το Θεό? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκανες ούτως? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο με σκεύωση στιμήν, άλλο δε εις ατιμία? Και αυτό το εδάφιο μπερδεύει, ο Θεός μπορεί να κάνει άλλο άνθρωπο για κακό και άλλο για το καλό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή μπορεί τον ένα τον έχει ο Θεός για την απώλεια και τον άλλο να τον έχει για την αιώνια ζωή? Το έχει εδώ πέρα με ερωτηματικό. Δεν έχει εξουσία να το κάνει? Το έχει. Η γραφή όμως ερμηνεύεται με την ίδια τη γραφή. Και μας το λέει εκεί στην επιστολή του Τιμωθέου ο Απόστολος Παύλος και λέει, σε μεγάλη οικία λέει είναι πολλά σκεύη, άλλα προς τίμια χρήση και άλλα προς άχρηστο. Εάν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από τούτον, θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως, ετοιμασμένο εις τον οικοδεσπότη εις πανέργων αγαθών. Βλέπετε. Εάν λοιπόν τώρα ο άνθρωπος καθαρίσει τον εαυτό του από εκείνα που λέει εκεί στην επιστολή του Τιμωθέου, θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού. Βλέπετε. Από τον άνθρωπο εξαρτάται εάν θα γίνει χρήσιμο εργαλείο ή άχρηστο. Ο πλάστης μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει έτσι ο Θεός. Δηλαδή έχουμε ένα μαχαίρι. Εάν το μαχαίρι αυτό το χρησιμοποιήσουμε για να κόβουμε το ψωμί μας, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωραίο. Αν όμως πάρεις το μαχαίρι και σκοτώνεις ανθρώπους, είσαι φωνιάς. Το μαχαίρι φταίει. Εδώ λοιπόν έρχεται και λέει, τι δε εάν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμία σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλεια. Εδώ είναι λάθος, δεν το μεταφράει σωστά ο Βάμβας. Δεν ξέρω πως έχει κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος ο Βάμβας, γιατί εδώ το αρχαίο κείμενο λέει κατηρτισμένα. Είναι άλλο το κατηρτισμένο και άλλο το κατασκευασμένο. Λέμε αυτός έχει επιστημονική κατάρτιση, δηλαδή τι είναι, έχει εξειδίκευση σε κάποια επιστήμη, για να καταλάβουμε τη λέξη. Δηλαδή έχει φτιάξει τον εαυτό του και έχει ειδικευτεί σε κάποια ειδικότητα. Αν είναι, ας πούμε, γιατρός, ξέρω εγώ, στην καρδιολογία, ο άλλος στην χειρουργική. Εδώ λοιπόν ο Θεός λέει υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας. Τι πάει να πει? Ο Θεός θέλει να δείξει στους ανθρώπους ότι δεν κάνει αστεία. Και όταν λέει ένα λόγο, ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Λέει λοιπόν στο Φαραώ, Φαραώ βγάλε το λαό μου να πάει να με λατρέψει. Ο Φαραώ όμως είναι σκληρός. Έχει κάνει τους Ισραηλίτες και πετάνε τα παιδιά τους μέσα στο ποταμό, στον Νείλο. Πολύ κακός άνθρωπος. Πώς νιώθει ένας πατέρας όταν βλέπει ένα άλλο, ας πούμε, παιδάκι να βαράει το παιδί του? Πολύ άσχημα, χωρίς λόγο, επειδή είναι πιο δυνατό. Πολλές φορές βλέπω εμείς αγωνείς τα παιδιάκια μας, πούμε, και είναι μικρά και τα πιάει ένα πιο μεγάλο παιδί και τα αρχίζει στο ξύλο, επειδή είναι πιο μεγάλος. Το πιάνουμε λοιπόν και εμείς από τα αυτιγέλα εδώ, παιδάκι μου. Θες κι εγώ που είμαι πιο μεγάλος να σε αρχίσω εγώ σένα να δεις τι ωραία που είναι. Και φοβήθηκε βέβαια και αφήνει το παιδί μας. Τι είναι όμως, ο Θεός όμως για να δείξει την οργή του υποφέρει. Την ώρα δηλαδή που ο Φαραώ επιτρέπει στο Φαραώ να βασανίζει το λαό Ισραήλ, υποφέρει ο Θεός. Βλέπει τα παιδιά του να πονάνε. Βλέπει τα παιδιά του να τα σκοτώνει. Και δεν μιλάει ο Θεός. Υποφέρει. Το ίδιο συνέβη και με τους χριστιανούς. Τους διώξανε. Αλλά το ίδιο έκανε ο Θεός και με τον Ιησού μας Χριστό. Έβλεπε ο Πατέρας Θεός τον Χριστό μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά να πεθαίνει. Εσείς τι λέτε, του άρεσε του πατέρα? Και όταν τον είδε να σηκώνει πάνω του όλες τις αμαρτίες, έστρεψε το πρόσωπό του, τον εγκατέλειψε και είπε: Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, είπε ο Χριστός μας. Τι του άρεσε του πατέρα? Αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Έτσι και εδώ ο Θεός, για να δείξει το στις επόμενες γενιές και παντού, ότι ο Θεός δεν αστείευεται όταν λέει ένα λόγο ή όταν πειράζει τα παιδιά του, θα έρθει η ώρα που θα το πληρώσεις πολύ άσχημα. Απλά ο Θεός περιμένει, τον αφήνει και τον αφήνει το Φαραώ για να φανεί ότι ο Φαραώ είναι πολύ κακός. Τι φταίει ο Θεός που έχει τέτοια κακία μέσα του ο Φαραώ? Αλλά η δόξα, το χρήμα που είχε, ήταν αυτοκράτορα στην εποχή εκείνη. Ήταν η δύναμη η Αίγυπτος. Και είχε 1,5 εκατομμύριο Εβραίους δούλους. Δεν ξέρω, θα είχε και από άλλους βέβαια, και από άλλα έθνη θα είχε δούλους, και δικούς του και Αιγύπτιους θα είχε δούλους. Και έχτιζαν πυραμίδες, τους άρεσε αυτό. Και είχαν από πάνω μερικούς εκεί με τα μαστίγια και τους χτυπάγανε. Και ο Θεός υπέφερε γι' αυτό. Γιατί υπέφερε? Γιατί δεν δίνει μία στο Φαραώ και την ώρα και να το σκοτώσει? Δεν το σκοτώνει. Αλλά υπέφερε ο Θεός, λέει, με πολύ μακρόθυμη, έλεγε, ας του δώσω άλλη μία ευκαιρία. Και λέει στο Φαραώ, εάν δεν εξαποστείλεις τον Ισραήλ που είναι πρωτότοκό μου, θα σκοτώσω το πρωτότοκό σου, του λέει. Και λέει ο Φαραώ, ποιος είναι αυτός ο Κύριος του οποίου εγώ τη φωνή θα ακούσω? Εγώ είμαι ο Κύριος. Και λέει ο Θεός στον Μωυσή, θα πας να του πεις ότι δεν είναι αυτός ο Κύριος, εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ δηλαδή κάνω ό,τι θέλω. Μέχρι τώρα φανερώθηκα στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ, σαν Θεός παντοκράτορα. Τους είχα δείξει τα αστέρια του ουρανού και είπα, βλέπεις πόσο πολλά είναι. Έτσι θα κάνω, ας πούμε, το σπέρμα σου. Αλλά δεν φανερώθηκα με το όνομά μου Ιεωβά, που σημαίνει Κύριος. Ιεωβά είναι εβραϊκή λέξη. Οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν σαν Κύριος. Και ο Βάμβασα Κύριος, και στα ελληνικά σημαίνει Κύριος. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν προσπάθησαν πολλοί να πούνε ποιο είναι το όνομα του Θεού. Και για να μην πούνε το Χριστό μας Κύριο, δεν χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη ο Κύριος, για να μην πούνε ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, γιατί θέλουν να μειώσουν τον Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν όλη αυτή την ιστορία με το όνομα, και ποιο είναι το όνομα του Θεού, γιατί θέλουν να πούνε ότι ο Χριστός μας δεν είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αλλά ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η διδασκαλία. Και δεν θέλουν να πούνε ότι ο Ιησούς μας, γιατί στην Καινή Διαθήκη όπου και αν δούμε τον Ιησού μας το λέει Κύριο. Για να μην πούνε λοιπόν και το Θεό Κύριο, σου λέει θα χρησιμοποιούμε την εβραϊκή λέξη εμείς, ή την εβραϊκή ή την ελληνική χρησιμοποιούμε, Ιεωβά σημαίνει Κύριος. Λέει λοιπόν τώρα, το όνομά μου είναι Κύριος, του λέει. Το όνομά μου είναι Ον, ο υπάρχον. Πάει λοιπόν ο Θεός και αρχίζει το Φαραώ. Δεν του σκοτώνει όμως κατευθείαν το πρωτότοκο που του είπε ο Θεός. Του δίνει ευκαιρίες του Φαραώ. Και του λέει Φαραώ, του δίνει μία πληγή στην αρχή, του δίνει δεύτερη πληγή, τρίτη πληγή, 9 πληγές του έδωσε. Είχε αφανιστεί η Αίγυπτος και αυτός όλο πιο σκληρός γινότανε. Λέει ο Θεός, έτσι είσαι. Τι σημαίνει όποιο θέλει σκληρίνη? Ο Θεός, θα λέγαμε, του πλήγωνε τον εγωισμό του συνέχεια. Σου λέει έτσι είσαι, τα βάζεις με μένα, κάτσε να δούμε πού θα βγει αυτό. Και άρχισε να του βαράει τις πληγές, μέχρι που του σκότωσε τα πρωτότοκά του. Του είπε, εάν δεν εξαποστείλεις τον Ισραήλ που είναι πρωτότοκός μου, γιατί εκείνο σκότωνε τα παιδιά των Ισραηλιτών. Έρχεται ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, και λέει θα σου σκοτώσω το πρωτότοκό σου, αλλά σου δίνω την ευκαιρία να μετανοήσεις. Του δίνει την ευκαιρία, του μιλάει με τον Μωυσή, του κάνει τόσα θαύματα. Και ο Φαραώ λέει, ποιος είναι αυτός ο Κύριος, το οποίο εγώ τη φωνή θα ακούσω? Εγώ είμαι ο Κύριος. Εσύ είσαι ο Κύριος? Κάτσε λοιπόν να σε πνίξω μέσα, να σου σκοτώσω τα παιδιά σου, το πρωτότοκό σου, και να σε πνίξω και μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, να δεις ποιος είναι ο Κύριος. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί? Εδώ λοιπόν ο Θεός υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή μπορούσε ο Θεός με μία να εξολοθρέψει τον Φαραώ. Δεν τον εξολοθρέφει όμως. Γιατί? Γιατί περιμένει μήπως και μετανοήσει, αδελφοί μου. Ο Θεός λοιπόν, για να γνωστοποιήσει, λέει, το πλούτο της δόξης αυτού, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξα και για μας. Τι είδε ο Θεός σε μας? Είδε ότι υπάρχει μια ειλικρίνεια. Στο Φαραώ βλέπει ότι υπάρχει μια ανειλικρίνεια, υπάρχει μια κακία, προκειμένου να κρατήσει και τη θέση του, τη δόξα του, την εξουσία του. Νόμιζε ότι αυτός είναι ο Θεός, την υπερηφάνειά του. Έρχεται ο Θεός και πηγαίνει κόντρα συνέχεια, κόντρα, 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 μέχρι που τον σκοτώνει. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι που είναι αδύνατοι, αλλά είναι ειλικρινείς και λένε, Κύριε Θεέ μου, είμαι αδύνατος. Κύριε Θεέ μου, έσφαλα. Κύριε Θεέ μου, έκανα λάθος. Σε ευχαριστώ που σήρες τον Χριστό και πέθανε για μένα. Βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν ότι είναι ειλικρινής. Αδύνατος μεν, αμαρτωλός κι αυτός, αλλά ειλικρινής. Δεν τα βάζει με το Θεό, δεν σκληραίνει με το Θεό. Και λέει ο Θεός, κάτσε να τον ευλογήσω αυτόν τον άνθρωπο. Και έστειλε τον Χριστό, αδερφοί μου, να πεθάνει για μας. Γι' αυτό το έκανε. Είδε δηλαδή ο Θεός, πριν ακόμα εμείς γεννηθούμε, πριν υπάρξουμε εμείς, πριν γίνει ο άνθρωπος καν, ο Θεός είχε αυτή την ικανότητα και μας είδε. Γι' αυτό η Γραφή μας αγάπησε προκαταβολής κόσμου. Είδε λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ειλικρινείς. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους θα πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού. Και λέει, για αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα πάω να πεθάνω. Είδε και κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα παίρνανε την απόφαση να ακολουθήσουν τον διάβολο. Και για αυτούς ο Θεός ετοίμασε την κόλαση για τον διάβολο και τους αγγέλους. Και λέει, τι θα πάτε κι εσείς αφού αυτό θέλετε? Τι φταίει ο Θεός όμως αυτό? Δεν υπάρχει δηλαδή ο Θεός εμένα με έχει για την κόλαση και τον άλλο για την αιώνια ζωή. Το εδάφιο εδώ, ο Βάμβας, έχει κάνει πολύ σοβαρό λάθος στη μετάφραση, αν και έχει κάνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, μοναδικό. Και πιστεύω ότι είναι ίσως και η καλύτερη μετάφραση του Βάμβα που έχει γίνει ποτέ. Εδώ όμως έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά γράμματα εδώ να το καταλάβεις. Είναι άλλο το κατηρτισμένα και άλλο το κατασκευασμένα. Δεν με κατασκεύασε ο Θεός εμένα για την απώλεια, ούτε σένα. Ο Θεός λέει θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό θέλει ο Θεός. Και κάνει προσπάθεια. Δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνει? Δεν μπορεί να μας αναγκάσει ο Θεός να σωθούμε με τις βίας. Έρχεται το ίδιο και λέει εγώ πέθανα για σένα. Τι άλλο να σου κάνω? Στέλνω το παιδί μου να πεθάνει για σένα. Τι άλλο να σου κάνω? Δεν μπορώ να παραβιάσω όμως την ελευθερία. Ο Θεός έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο να εκλέξει. Έτσι λοιπόν έκανε και ο Ιακώβ. Έτσι έκανε και ο Ισάφ. Ο Ισάφ σκλήρινε. Γιατί σκλήρινε ο Ισάφ? Γιατί δεν θεωρούσε ότι έχουν αξία τα πρωτοτόκια. Και είπε, τι με ωφελούσε εμένα, λέει, τα πρωτοτόκια? Τι με ωφελούν εμένα? Να τα... Δώσε μου ένα πιάτο φακί τώρα που πεινάω. Του λέω, Ιακώβ, μου τα πουλάς. Ο ένας δηλαδή είχε κάνει άλλη επιλογή στη ζωή του. Έλεγε, γιατί εγώ να το κράταγα από τη φτέρνα, γιατί να γεννηθεί πρώτος και να μην έχω εγώ τα πρωτοτόκια? Και δες, τα έχει και δεν τα θέλει. Και εγώ που τα θέλω δεν τα έχω. Του λέει, μου τα πουλάς? Λες, τα πουλάω. Και ορκίστηκε και τα πούλησε για ένα πιάτο φαγί. Ο Θεός θέλει. Ο Θεός θέλει που είπε, μα το είπε ο Θεός πριν γεννηθούν τα παιδιά. Ο Θεός το είπε γιατί προγνώριζε τι θα έκανε ο Ισάφ. Όμως ο Θεός έδωσε στον Ισάφ τα πρωτοτόκια. Του είπε, εσύ δεν τα έχεις, εσύ δεν γεννηθείς πρώτος. Αλλά ο Ισάφ λέει, εγώ δεν τα θέλω. Τι να του κάνει ο Θεός? Ας τα πάρει ο Ιακώβ, αφού δεν τα θες εσύ. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Δεν υπάρχει λοιπόν απόλυτος προορισμός ότι α, ο Θεός εμένα με έχει για τον ουρανό και τον άλλο τον έχει για την κόλαση. Ο Θεός θέλει όλοι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και για να μπει κάποιος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι ξεκάθαρο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Λες τον άλλο, αγαπητέ, έλα στο Χριστό, πίστεψε στο Χριστό, βαπτίσου στο νερό, να παίρνεις τον άρτο και τον ίνο που είναι ο λόγος του Κυρίου, να είσαι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, να περιμένεις τον Κύριο να έρθει. Λέει, τα πιστεύω αυτά που λες, αλλά δεν κάνω τίποτα από αυτά που λες. Τι να του κάνει ο Θεός? Δεν πρέπει να του κάνει τίποτα. Είναι προσωπική απόφαση να βαπτιστεί. Μια αδελφή μας πήρε την απόφαση αρκετό καιρό. Μου λέει, αδελφέ, δεν μπορώ ακόμα να βαπτιστώ. Αλλά αγαπούσε τον Κύριο, ερχόταν, άκουγε το κήρυγμα. Πήρε όμως την απόφαση πριν αυτές τις ημέρες και βαπτίστηκε στο νερό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Από τη Μύκονο η αδελφή μας, ο Κύριος να την ευλογήσει. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι η ώρα που ο άνθρωπος θα πάρει την απόφαση. Δεν την πάρει, δεν τον αναγκάζει ο Θεός δια της βίας. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός. Άρα λοιπόν, αδερφοί, δεν είναι εδώ ότι ο Θεός έχει ένα προορίσει κάποιον για την κόλαση και κάποιον για τον ουρανό. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει να σωθούμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Δεν μπορεί όμως να τους σώσει όλους. Για να τους σώσει ανέβηκε πάνω στα βότου Γολγοθά. Τι άλλο να κάνει? Και λέει εκεί στον προφήτη, τι το δυνατό να κάνω εις τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα? Γιατί ενώ περίμενα να κάνει τα φύλλα έκανε αγριοστάφυλλα? Τι να του κάνω τώρα εγώ? Τι το δυνατό να κάνω, λέει, πείτε μου εσείς, λέει, και δεν το έκανα. Έτσι λέει ο Θεός τώρα για τον άνθρωπο. Τι ήταν δυνατόν να κάνω και δεν το έκανα για σας? Η γη που απολαμβάνετε είναι δικιά μου. Παρόλα αυτά τη μολύνετε, τη χαλάτε, όπως διαβάσαμε πιο πάνω. Η γη συστενάζει και συναγωνία έως τώρα. Τέλος πάντων δεν σας μαλώνω γι' αυτό. Μετά, για να σωθείτε, σας δίνω μια ευκαιρία. Έρχομαι εγώ και πεθαίνω για σας στη θέση τη δική σας. Σας δίνω την ευκαιρία να σωθείτε και λέτε εμείς δεν θέλουμε τον Χριστό. Τι να σας κάνω, λέει. Το παιδί μου έδωσα, τι άλλο μπορώ να σας κάνω? Ναι. Μου είπε ένας, να με αναγκάσω. Όχι αδερφέ, δεν σε αναγκάζει ο Θεός. Από την αρχή έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Δεν παραβιάζει ο Θεός τον εαυτό του. Να αρνηθεί, λέει, τον εαυτό του δεν δύναται. Έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο να πάρει αποκλειστικά και μόνος την απόφαση να ακολουθήσει την αιώνια ζωή. Όποιος λοιπόν χαθεί, θα χαθεί γιατί εκείνος πήρε την απόφαση. Εάν βέβαια πολλές φορές στη ζωή έρθουν δυσκολίες, όπως είπαμε, όπως ήρθανε στους Ισραηλίτες, ήρθανε στη ζωή μας, έρχονται, ο Θεός τις φέρνει, αδερφοί, για να μας διορθώσει, για να μας να δείξει και σε άλλους ανθρώπους με εμάς. Παραδείγματος χάρη επιτρέπει κάποιοι να πάνε στα θηρία. Γιατί επιτρέπει να πέσουν εκεί μέσα? Άλλους το Δανείλ τον σώζει, άλλους δεν τον σώζει. Τον Πέτρο το βγάζει από τη φυλακή, τον Ιάκωβο επιτρέπει να το σκοτώσουν. Γιατί το έκανε αυτό? Έτσι ήθελε ο Κύριος. Ήθελε να δείξει ότι αν θέλει τον βγάζει από τη φυλακή. Αν θέλει αφήνει τον Ηρώδη όμως να δείξει την κακία του, ότι εγώ θέλω να σκοτώσω τους Αποστόλους. Σκοτώνει τον Ιάκωβο, αλλά του λέει για σιγά, δεν σε αφήνω εγώ να σκοτώσω και τον Πέτρο. Μέχρι εκεί. Και μάλιστα βγήκε έξω και εκεί δημιουργούσε στο λαό και τον πάταξε ένας άγγελος του Κυρίου και γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, δεν φταίει ο Θεός, είναι προσωπική απόφαση του ανθρώπου εάν θέλει να σωθεί ή δεν θέλει να σωθεί. Αμήν.